Washington.
Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati, hapa Washington saa nane mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Marekani inajaribu kuvuruga kongamano la pango la Russia na nchi za Afrika kama sehemu ya juhudi za kuitenga Moscow, waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov alisema katika mahojiano yaliyochapishwa Jumanne. Lavrov aliambia tovuti ya habari Argumenti e Facti kwamba Moscow ilikuwa tofauti na nchi za magharibi katika uhusiano wake na Afrika, kwa kuwa alisema hatuambiwa washirika wetu wa nje jinsi wanavyopaswa kuishi na hatuna ajenda ya siri. Moscow inajiandaa kwa ajili ya mkutano wake wa pili na nchi za Afrika uliopangwa kufanyika mwishoni mwa Julai huko St. Petersburg, ikiwa ni pamoja na kazi ya miundombinu, teknolojia na miradi ya nishati. Ni kweli kwamba Marekani na vibaraka wake wanafanya kile inawezekana kufikia kutengwa kwa Russia kimataifa, Lavrov aliambia tovuti hiyo. Hasa wanajaribu kupinga mkutano wa pili wa Russia na Afrika uliopangwa ili kuwashawishi marafiki zetu wa Kiafrika kutoshiriki. Utawala wa kijeshi nchini Burkina Faso umewafukuza waandishi wa habari wawili wanaofanya kazi na vyombo vya habari vya Ufaransa bila sababu, vyombo hivyo vilisema. Sophie Dauchi, mwandishi wa Kifaransa wa Le Monde, na Agnes Favre, mwandishi wa Liberation, walipewa saa 24 kuondoka katika taifa hilo la Afrika ya Magharibi bila maelezo yote, zieleza makala katika magazeti yote mawili siku ya Jumapili. Wanahabari hao kila mmoja alihojiwa kivyake kuhusu kazi yake na idara ya usalama siku ya Ijumaa. Favre aliamriwa kuondoka jioni hiyo na Duche siku iliyofuata. Wote wawili walifika Paris siku ya Jumapili. Le Monde inalaani vikali uamuzi huu wa kiholela ambao uliwalazimisha wanahabari hao wawili kuondoka Wagadugu chini ya saa 24, alisema Jerome Fenoglio, mkurugenzi wa Le Monde. Kufukuzwa kwa wanahabari hao wawili kunaashiria kikwazo kingine kikubwa kwa uhuru wa habari kuhusu hali ya Burkina Faso, alisema. Mendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Finland imejiunga na NATO katika mpangilio wa kihistoria uliotokana na uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine, lakini mkuu wa muungano huo wa kijeshi alisema hautatuma wanajeshi zaidi katika nchi hiyo ya Nordic isipokuwa tu kama wataombwa kufanya hivyo. Russia tayari imeonya kwamba itaimarisha ulinzi katika mpaka wake na NATO ikiwa muungano huo utapeleka wanajeshi au vifaa vingine kwa wanachama au kwa wanachama wake mpya. Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg alikataa kuondoa uwezekano wa kufanya mazoezi zaidi ya kijeshi. Alisema NATO haitaruhusu madai ya Russia kuamuru maamuzi ya taasisi hiyo. Serikali ya Zimbabwe imesema Jumanne itachunguza tuhuma za ubadhirifu na ufisadi zilizotolewa na filamu ya uchunguzi kuhusu biashara haramu ya dhahabu na mzunguko haramu wa fedha nchini humo. Gold Mafia, uchunguzi wa wanahabari wa sehemu nne wa shirika la utangazaji la Qatar la Al Jazeera, wanadai washirika wenye uhusiano na maafisa wa serikali wanatumia usafirishaji nje wa dhahabu ya Zimbabwe ili kutoa fedha zinazopatikana kwa njia haramu. Serikali inachukulia madai hayo ambayo imetolewa katika filamu hii kwa uzito mkubwa na imeagiza vyombo husika kuanzisha uchunguzi kuhusu masuala yaliyotajwa kwenye filamu hiyo, waziri wa habari Monica Musavangwa aliambia mkutano. Hizo habari za dunia kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao utaongana naye kwa habari kwa kipindi cha Kwa Undani, utakuwa naye Abdul Shakur Abud. Kwa heri kwa sasa.
Kwa undani, hii ni kwa undani kutoka idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika. Karibu katika matangazo yetu ya kwa undani ambapo tunaangalia habari na masuala muhimu duniani kwa undani zaidi. Leo basi mpendwa msikilizaji, tunazungumzia ziara ya William Ruto wa Kenya huko Rwanda na mikataba ya ushirikiano iliyotoa saini, na je, kuna masuala mengine yanayojadiliwa, na vile vile muda mchache hivi sasa tumeshuhudia rais wa zamani wa Marekani Donald Trump akijisalimisha na kukamatwa katika ofisi ya mwendesha mashtaka wa Manhattan. Basi ungana nami Abdul Shakur Abud kwa undani. Naam, mpendwa msikilizaji, basi kama tulivyosema, tuko katika kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Na bila kupoteza wakati, macho yote ya dunia yako kule New York, hasa kule Manhattan, ambapo karibu saa moja iliyopita rais wa zamani wa Marekani Donald Trump alifika kwenye ofisi ya mwendesha mashtaka wa wilaya ya Manhattan na kujisalimisha kutokana na mashtaka dhidi yake, na kulingana na sheria ni kwamba amekamatwa hivi sasa, na hapo amekuwa akiwekwa alama zake, akichukuliwa alama zake vidole, akipigwa picha. Hatuna hakika kama amepigwa hiyo mugshot au la, na kuulizwa maswala kadhaa kabla ya kwenda mbele ya hakimu ambaye atamsomea mashtaka yaliyowasilishwa na mwendesha mashtaka wa huko Manhattan ambaye atasomewa mashtaka. Hadi hivi sasa watu wanasema kulikuwa na karibu mashtaka 30 yanomkabilia, lakini kwa vyovyote vile tutazungumza zaidi. Mwenzetu BMJ Muridhi yuko hapo New York, pamoja vile vile niko na mchambuzi wa masuala ya kisiasa kule Canada, Amin Mwidau. Na Trump kabla ya kufika katika akiwa ndani ya gari, manake hapa leo na jana amekuwa kifuatiliwa na kamera kote, akionyeshwa anawasili, anaondoka, anakwenda. Sasa aliandika kwenye ukurasa wake wa True Social kwamba ama kweli ninakwenda kukamatwa, sijawahi kudhani kitu kama hichi kitatokea hapa Marekani. Basi BMJ Muridhi uko hapo, vipi hali ilikuwa? Manake aliingia mlango wa nyuma ambapo hakuna watu wengi, mmeonaje hali mambo huko?
Asante sana mwenzangu Abdul Shakur Abud, ni kweli kabisa vile ulivyotanguliza kusema. Umekuwa ni mchakato ambao ulianzia kama tunaweza kusema rasmi siku ya Alhamisi wiki iliyopita, ilipotangazwa rasmi kwamba angewasilishwa ama angejiwasilisha au anafunguliwa mashtaka katika mahakama hii. Na siku zote hizo mambo yamekwenda taratibu hadi kufikia sasa ambapo kama ulivyosema tumepata kuona kwamba Rais Donald Trump anakuwa kiongozi wa kwanza, kiongozi wa zamani na au hata wale ambao wako mamlakani katika historia ya Marekani kujiwasilisha mbele ya mahakama na kufunguliwa mashtaka. Sasa mchakato wenyewe umekuwa kama ulivyoeleza, amekuwa kifuatwa na kamera, na hatujui kama hiyo picha ambayo umeitaja hapo atapigwa. Kumekuwa na maoni tofauti tofauti kuhusiana na picha, lakini kuchukuliwa vidole anachukuliwa na hapa nje. Sijui kama kama Abdul Shakur Abud ulitaka nieleze hali ilivyo hapa nje, kwa sababu kama ambavyo tumekuwa tukiona wafuasi wake ni wengi tu waliokusanyika hapa, lakini pia kuna watu wengine ambao wanampinga Rais Donald Trump. Kwa hivyo kuna mkusanyiko wa kila aina ya watu hapa, lakini mchakato ndivyo hivyo ulivyoueleza. Mwendo wa saa 8:15 hapa New York tutaona kwamba atasimama mbele ya hakimu na kusomewa mashtaka.
Naam, asante sana BMJ. Nilikuwa nataka nijue hali halisi nje ya mahakama, ikiwa mmemwona au hamjaona. Lakini twende moja kwa moja kwa Amin. Amin, asante sana kuungana nasi katika kwa undani. Sasa watu wanasubiri kumuona kwamba amekwenda mbele ya hakimu, ambapo ile bahasha iliyofungwa itafunguliwa. Utaratibu ni upi?
Utaratibu ni kwamba atakapoingia kotini, kwanza atachukuliwa vidole vyake, pengine kama ni picha atapigwa, baadaye atasomewa zile haki zake ambazo kimarekani inaitwa Miranda rights, ambaye ataambiwa kwamba jambo lote ambalo kwamba utalisema inaweza nikatumia dhidi yako wewe katika kesi hii. Alafu kitoka pale atakwenda kotini ambapo jaji atamuelezea, atafungulia ile mashtaka rasmi, aelezwe ni masuala gani ambayo yenye kumkumba katika kesi ile. Alafu baadaye kutakuwa na mchakato wa kueleza kama ile kesi itaendelezwa lini, kama pengine wakili wake watakuwa na miswada mbalimbali ambayo ataiweka. Alafu ikimalizika yote, basi atawachiliwa mpaka ile siku ambayo kwamba amekubaliana kesi itakapoanza, ama kutakuwa na mchakato mwingine wote wa kisheria.
Kulingana na sheria za Marekani, kesi kama hii, manake hii ni uhalifu, ni kwamba kawaida mtu akikamatwa anawekwa na ni jaji mwenye kuamua muda gani au nani anaweza kuondoka au haondoki. Je, huyu Trump bila shaka ni rais wa zamani, jaji ataweza kumruhusu kuondoka, lakini nafikiri ni masharti gani anaweza kuwekewa mpaka siku kesi yake itafunguka? Na mawakili wake tayari wamesikika wakisema kwamba watawasilisha hoja kupinga mashtaka hayo. Nini unafikiri itatokea?
Nafikiri kwanza, kwa sababu vile huyu ni rais na alikuwa rais, aliwahi kuwa rais wa Marekani, kwa hiyo ulinzi wake ni ule wa marais ama wale marais wa zamani, yani ile secret service. Kwa hiyo kukimbia kwake ni jambo ambalo dogo, kwa sababu kila wakati atakuwa yuko katika chini ya ulinzi wa usalama. Kwa hiyo bila shaka kwa hayo peke yake ataweza kuachiliwa bila dhamana nyingi sana. Lakini pengine vya vikwazo atakavyoweza kuwekewa ni jinsi ya matamshi yake ambayo kwamba amekuwa akiyazungumza katika mihadhara ya kisiasa, ya kuwashtumu yule mwendeshaji mashtaka, vile vile kumshtumu jaji ya mahakimu ambaye asimamia kesi hizi. Basi pale aweza akawekewa mipaka ya ni mambo gani ambayo aweza akayazungumza na mambo gani ambayo aweza akamtia katika tabu kubwa zaidi akiyazungumza hadharani.
BMJ, ukiwa hapo umezungumza na ikiwa umeweza kuzungumza na watu wa pande zote mbili, wanasemaje hadi hivi sasa juu ya kesi na mnavyoendelea?
Shakura, wengi ambao wako hapa kwa jinsi ambavyo nilifanya tathmini mwenyewe, wengi walokusanyika sasa ni pale nilipo ni watu ambao wanaunga mkono kufunguliwa mashtaka kwa rais wa zamani Donald Trump. Nimezungumza na wawili ambao nimeona kabisa ni wafuasi wake, na hao wanasema tu kwamba wanafurahia kuona hatua hii ikichukuliwa, ili wakisema kwamba liwe funzo kwa mtu yeyote kwamba iwapo utatenda uhalifu, ingawa ni shutuma tu, lakini wanasema kwamba ni mengi ambayo rais wa zamani alishutumiwa na hakuweza kufika mahakamani, kwa hivyo wanaona ni hatua ifaayo. Kwa upande mwingine, mmoja wa watu ambao nimezungumza naye ambaye ni mfuasi wa rais wa zamani Trump anasema kama ulivyoeleza hapo kwenye maelezo yako Shakuru, kwamba hii ni kesi imechochewa kisiasa, lakini pia anasema kwamba huenda ikawa itamsaidia rais Donald Trump katika mchakato wa kampeni kuelekea kwa uchaguzi, kwamba rais Trump huenda akaitumia hii kuonyesha kwamba anaonewa na hivyo basi kupata uungwaji mkono hata zaidi. Kwa hivyo maoni ni mseto, inategemea ni mtu wako upande gani wa kisiasa.
Amin, kwamba kama alivyosema BMJ kwamba swala hili linaingia katika uchaguzi wa rais, kwa sababu Trump kufuatana na uchambuzi na wafuatiliaji wa siasa wanasema alitangaza kujihusisha katika uchaguzi mapema ili aweze kupata nafasi kubwa zaidi ya kuweza kuzungumza kuliko ilivyo. Sasa hivi kwa vile itakuwaje katika uchaguzi, unafikiri hii itamsaidia kama wale wafuasi wake wanasema itamsaidia, au itakuwa tofauti gani katika uchaguzi?
Aza uchaguzi wa Marekani uzuri wenyewe uko katika ngazi mbili. Kuna ngazi ya chama ambapo yule mpiganaji wa chama cha Republican na Democratic huchaguliwa, alafu kuna ule uchaguzi ambao vigogo wa vyama viwili wanashindana. Hasa katika chama hii iweze kumsaidia kwa sababu tayari shampa jina, na katika kura za maoni inaonekana pia kura zake zimepanda, zimefika 50 na kitu, kwa hiyo aweza akashinda wenzake, kwa sababu wale waamini ama wanachama wa Republican Party waona kama ni maonevu. Lakini katika siasa za nchi ikija wakati wa ile general election ama ile kura kuu, kuna kuna Democratic ambao watampigia Democratic candidate na kuna Republicans watampigia Republican. Wenye kuamua sasa walio katikati ni wale independents. Sana sana ni watu ambao kwamba ni watu wamesoma sana, ni watu akili zao zimetulia na hawako mrengo wote. Kwa hiyo bila shaka jambo kama hili kwa mtu ambaye alikuwa yuko kwenye ngazi juu za serikalini kupatikana na hatia ama kupatikana na shutuma kama hizi litakuwa litamuathiri sana, na pengine huenda akashindwa kukopa kubwa sana ikiwa yeye atakuwa ni mgombea wa Republican Party.
Tukiangalia kwa undani zaidi mashtaka ambapo wanasema ni 30 au wengine hatuwafahamu, wewe umesomea, umeangalia hali ya mambo, ni kwamba moja kati ya swala kubwa ni kwamba ametumia vibaya fedha za campaign mwaka 2016 kumlipa mcheza filamu wa ngono kuweza kunyamaza kimya. Unafikiri kutakuwa na mashtaka mengine? Manake mwendesha mashtaka huyu aliwahukumu wafanyakazi wa kampuni yake kwa kukwepa kodi na kadhalika. Wengine wanasema huenda ikawa katika mashtaka haya, wengine wanasema hawajui. Wewe unafikiri mashtaka haya yanaweza kufikishwa wakati huu?
Nafikiri mashtaka ni mengi sana, kwa sababu tukizungumza hiyo habari ya mashtaka ya kumlipa yule mchezaji wa filamu za ngono, ile ni shtaka moja, lakini kuna baadhi ya mashtaka ambayo yasemekana kwamba yako ya kwamba kuna yule mrembo Karen McDougal ambaye ni katika mmoja wa filamu pia wa Marekani, aliwahi pia kuhusika na kulipwa pesa na Trump katika shutuma kama ambazo zimefanana na hizi. Na kitu kikubwa zaidi ni kwamba mtu wote wa kawaida kumlipa pesa mwanamke ama mtu ambaye alikuwa na uhusiano naye ili asizungumze kuhusu ile mahusiano yao si jambo baya, lakini jambo baya alilofanya yeye ni kwamba kutumia mbinu ile kwa kukuziweka kama ni gharama za kibiashara. Kwa hiyo kuna swala la tax hapa, kwamba kutokana na vile amekwepa tax, kutokana na vile ni kwamba ametumia pesa kwa masuala ya kuweza kuchaguliwa katika election aliyopiga aliyoshinda kama rais. Kwa hiyo kuna masuala mengi ambayo yatakuja, lakini kwa uhakika tutayajua wakati jaji atakapofungua yale mashtaka rasmi ya 30 ambayo tutayasikia.
Naam, asante Amin. BMJ sasa wamesema katika taarifa kwamba mwendesha mashtaka Alvin Bragg atatoa taarifa au atazungumza na waandishi wa habari baada ya utaratibu huu wote kumalizika, na Trump vile vile anakwenda Florida kule kwenda kuzungumza na waandishi wa habari. Je, hapo mmeambua nini na nini itafanyika baada ya kesi hii kufunguliwa mashtaka?
Nafikiri Abdul Shakur, kwa kweli waandishi wa habari, mimi nikiwa mmoja wao na tupo wengi kweli kweli hapa, tuna kiu tu kujua nini kitakachofuata, lakini umeeleza tena kwa muktasari, hayo ndio tunasubiri mambo matatu. Kwanza kule yeye kukubali au kukataa mashtaka, na kama ulivyosema mawakili wake wamesema kwamba hapana shaka kwamba atakataa. Pili, mazungumzo na waandishi wa habari, huyu mwendesha mashtaka kwamba atahutubia waandishi wa habari, tunasubiri kwa hamu, na vile vile tunasubiri ile kauli ambayo ataitoa Donald Trump, ambapo imetangazwa kwamba akirejea kule Mar-a-Lago atazungumza, atatoa hotuba. Kwa hivyo hayo ndio mambo matatu ambayo tunasubiri kwa hamu kuona kuelekea hapo kesho, ambapo tutakuwa tukizungumza sasa story imeelekea upande gani.
Asante sana BMJ, ukiwa huko New York tutafuatilia hii habari ya Donald Trump kujisalimisha na kwenda kufunguliwa mashtaka. Amin Mwidao, asante sana kwa mchango wako. Tunamaliza sehemu yetu ya kwanza ya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na mnaendelea kusikiliza kipindi cha kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, na katika makala yetu ya pili tunaelekea huko Kigali, ambako Rais William Ruto yuko kwa ziara ya kitaifa, inaelezwa ni kuimarisha ushirikiano kati ya nchi hizo mbili. Lakini ziara hiyo inafanyika wakati vile vile juhudi za kutafuta amani mashariki ya DRC zinaendelea na mvutano wa kisiasa huko Kenya. Niko pamoja na mwandishi habari wa masuala ya kiuchumi huko Kigali, Emmanuel Masantini Mutura na Profesa Chacha Naigoti Chacha mjini Nairobi. Kabla ya hapo Chacha, kabla ya kuzungumzia uhusiano kati ya nchi hizo mbili, Chacha, swala hili la Trump mnalipokeaje huko?
Ninafikiri kwanza watu wengine wanashangaa kwamba rais ambaye amewahi kuwa rais wa nchi kubwa sana yenye nguvu duniani sasa ni mshtakiwa na amekubali kuingia mahakamani na kusomewa mashtaka ambayo ni mashtaka magumu sana ambayo yanaweza kusambaratisha azma yake ya kutaka kuwania urais tena, na labda hatimaye yanaweza kumfanya akawa mfungwa. Bado tunashangaa hapa.
Naam, bila shaka ni funzo kwa viongozi na nchi nyingi za dunia kuona kwamba Marekani mfumo wake wa sheria unafanya kazi. Sasa tukija. Naam, sasa tukija katika swala la ziara ya Rais Ruto. Emmanuel, hebu tuambie, tunajua kwamba viongozi hao walishuhudia, walikuwa na mazungumzo, alafu akazungumza na waandishi wa habari na kukatiwa saini mikataba mine. Unaweza kutueleza kwa muhtasari mikataba hiyo inahusu nini?
Naam, shukrani sana. Ni mikataba ya mahusiano na ushirikiano kati ya mataifa haya mawili, hasa katika maeneo ambayo naweza nikasema mataifa haya yanahitajiana kupitia Jumuiya ya Afrika Mashariki ama kupitia ujirani mwema japo hayapakani. Lakini ni ziara ambayo naweza nikasema imekuja kama kwa kushtukiza kidogo, kwa sababu hapa nchini hatukuwa tunaitarajia ziara hiyo. Ukiangalia mazungumzo yaliyokuwepo miongoni mwa wanahabari waliopo ama watu wa kawaida, sio ziara ambayo tunaweza tukasema ilikuwa inatarajiwa kwa haraka hivi, kwa sababu ya hali halisi ilivyo. Ukiangalia matatizo ambayo Rwanda inapitia katika kipindi hiki na jirani yake Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ukiangalia matatizo ambayo Kenya inapitia, maandamano na upinzani na mambo mengine kama hayo, ilikuwa na watu wengi walikuwa nadhani kwamba ni wakati ambapo pia taifa linaweza kaa linakwenda kuangalia kiundani zaidi namna kutafuta suluhu ya matatizo yake ya ndani. Lakini ni ziara ambayo unaona imekuja, inaonekana ndani ya serikali ilikuwa imeandaliwa, kwa sababu kusaini mikataba zaidi ya saba ni kwamba haiwezi kusainiwa tu kwa kushtukiza namna hiyo, inakuwa imeandaliwa na pande zote mbili zilikuwa zimejiandaa. Kwa hiyo kwa upande wa mikataba hiyo, kama ulivyouliza, kuna mikataba ambayo inahusiana na kuboresha na kushirikiana kuhusu masuala ya kilimo, kuhusu masuala ya elimu, kuhusu masuala ya cooperative ya ushirika. Na ni mikataba ambayo unaona kwa upande mmoja ilikuwa kila serikali upande wake ilikuwa imekuja na wajumbe ambao wanahusika moja kwa moja na mikataba hiyo, na maana kwamba kwa ndani ama chini kwa chini kulikuwa kuna kamati ambazo zinaendelea kupanga mikataba hiyo na kuangalia ni kwa namna gani mataifa haya yanaweza kushirikiana katika nyanja hizo mbalimbali.
Kwa hivyo, Chacha Naigoti, unaona kwamba Emmanuel amesema kwamba imekuja kwa kushtukiza. Kwa hivyo nafikiri nini kimechochea hata ikafanyika ghafla? Manake bila shaka wamejipanga, wametia saini na kila kitu imepangwa. Lakini kwa hivyo inaonyesha kuna kitu kimejitokeza. Je, ni swala gani? Ugomvi huko Kenya, mvutano huko Kenya, au swala la DRC, Kenya imepeleka wanajeshi wake, au nini unafikiri wewe unachambua hali ya mambo, ina maana gani?
Kwanza kabisa ni lazima tukubali kwamba nchi hizi mbili kama nchi ambazo ni wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wana azma na ari kila mara kupitia kwa mikakati mbalimbali ya kuwa na mahusiano bora kati ya nchi moja na nchi nyingine, na kati ya nchi zote zile ambazo sasa hivi ni wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hii mikataba ambayo imejadiliwa na kuwekwa sahihi ni mikataba ambayo inaweza kurahisisha na kufanya mafanikio ya maisha ya wananchi wa kawaida kuwa bora. Kwa mfano, wamezungumzia pia juu ya anga huru, kwamba hizi nchi tunahitaji kuruhusu kwa mfano usafiri wa angani uwe huru katika Afrika Mashariki. Kuboresha kilimo ni mojawapo ya mambo ambayo tumekuwa tukijadili kama jumuiya na kama nchi moja kwa moja, kuhusu kwa nini mpaka sasa wananchi wakati mwingine wanapata shida ya lishe, na nchi hizi za Afrika Mashariki zina ardhi nzuri yenye rutuba na wanataaluma wengi.
Na kwa hivyo walizungumzia pia elimu. Ikumbukwe kwamba Afrika Mashariki imeshaweka mikataba ya pamoja ya kuwa na umoja wa elimu zote, za ngazi zote, hata elimu ya juu katika vyuo vikuu. Kwa hivyo tunahakika kwamba mazungumzo haya na namna ambavyo wameyajadili ni kuhakikisha kwamba wataendeleza yale matakwa na matarajio ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini zaidi pia kwa sababu marais wawili wa nchi huru za Afrika Mashariki pia ni mahusiano kati ya nchi ya Rwanda na nchi ya Kenya, ambayo kwa kuhakikisha haya mambo katika maeneo haya manne, nafikiri marais walikuwa wanasema tunaweza kuwa na mahusiano ya haraka zaidi ambayo yataweza kuleta afueni kwa maisha ya wananchi wa nchi zetu.
Emmanuel, viongozi hao walizungumza kwenye mkutano na waandishi wa habari. Je, masuala gani zaidi muhimu nafikiri nyeti lijitokeza kuhusu ziara hii?
Naam, kinachothibitisha kwamba waandishi wa habari pia wameshtukizwa na ziara hii ni maswali ambayo yamerejelewa katika mkutano na waandishi wa habari. Mengi yamekuwa si ya mahusiano ya mataifa yote mawili, ukiachana na swali na mwandishi mmoja ambaye amegusia swala hilo, lakini waandishi wengine wamekuwa wanauliza maswala ya moja kwa moja ndani ya kila taifa. Kwa hiyo rais anakuja kujibu maswali kuhusu taifa lake ndani ya taifa jingine, na huyu anajibu kuhusu taifa hili bila kuangalia katika mahusiano. Kwa mfano yaliyojadiliwa ambayo yanahusisha mataifa haya mawili ni hilo swala, kwa mfano la kufungua anga ambalo limejadiliwa mwishoni kabisa, na pia swala la kuwa na mahusiano ya kimawasiliano ambayo limekuwa likiwepo, wakitaka kwamba mataifa mengine katika ukanda wa Afrika Mashariki yaingie katika mpango huo wa kuwa na mawasiliano ambayo yanahitisha watu wa mataifa haya kuweza kuwasiliana kwa njia moja, wanaita one network. Na hii imerejelewa kwa sababu Kenya na Rwanda wamekuwa na mfumo huo, na ukitokea na SIM card ya Rwanda unaweza kuitumia Kenya, ukiwa na SIM card ya Kenya unaitumia Rwanda kwa gharama ndogo ama karibu na bure ya roaming charges, ambayo mataifa mengine yamekuwa yakienda taratibu sana katika kutekeleza mpango wa mataifa ya katika jumuiya hii ya Afrika Mashariki. Lakini ndani ya Kenya, ndani ya Uganda, ndani ya Sudan ya Kusini na Rwanda walikuwa wameweka mpango huo, na mataifa mengine ambayo hajaingia ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Burundi pamoja na Tanzania. Lakini pia yamejadiliwa masuala ya mahusiano ya kimagereza. Ina maana kwamba hapa nadhani kutakuwa kuna kubadilishana wafungwa wanaotoka pande zote mbili. Lakini pia Rais Paul Kagame amezungumzia raia wa Kenya waliopo hapa nchini, akisema uwepo wao si mzigo kwa taifa, bali wapo hapa wakichangia kwa namna moja ama nyingine upatikanaji wa huduma ambazo wanazitoa na pia ajira. Kwa hiyo isionekane kama ni huruma kwa Wakenya kuwepo nchini hapa, kwani Wakenya walikuwa wanazungumziwa kuingia katika idara mbalimbali, hasa sekta ya fedha na ukaguzi wa mali ya umma, sekta ya chakula. Ukizungumzia kuanzia nyama choma mpaka obita, unazungumzia Mkenya hapa nchini Rwanda, na wameingia katika sekta hizo wakiwa wamejikita vizuri na wanafanya vizuri, hata sekta ya benki. Kuna kipindi tulikuwa tunaona benki kubwa nyingi zinakuwa zinaongozwa na Wakenya ama wanakuwa katika sisi, na pia hata benki kubwa zilizopo sasa hivi, kwa mfano uwekezaji wa Equity Bank, wa KCB, ni uwekezaji mkubwa ambayo KCB sasa imeungana na benki ambayo ina network kubwa kabisa ya BPR, kutengeneza BPR BPR Rwanda.
So, asante.
Ni mahusiano ambayo moja kwa moja yanatakiwa yagusie kama wanahabari wangekuwa wamejiandaa vizuri, lakini wengi wamekwenda kujadili kuuliza maswali ambayo yanakwenda, kwa mfano Rwanda, nani atakuwa mrithi wa Rais Paul Kagame na kama amejiandaa kuwa na mrithi huyo,
na
Rais Ruto kumuuliza.
Asante Emmanuel.
Kuja kuwa na handshake.
Emmanuel.
Mambo ambayo unaona kabisa kwa Rais ni mambo ya ndani kwa ndani ambayo angeuliza kwao au huyu akauliza upande huu.
Asante sana Emmanuel. Kwa bahati mbaya mwongozi wa matangazo ananiambia sina muda zaidi. Nyagoti Chacha, tumefurahi sana kuwa pamoja nasi. Muda umekamilika. Mimi ni Abdul Shakur Abud, mwongozi alikuwa ni Saida Hamdun. Tunakamilisha kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington.